nenormāli forši atkal spēlēt un nenormāli foršas emocijas un tāds milzīgs gandarījums. Pirmais periods bija pagrūts, jā, nu, tomēr gan arī pusgads nav spēlēts un tā kopējā spēļa sajūta jau ir galīgi pazudus un tas tāds, kamēr es iegājos, bija kāds brītiņš, jā. Bet es negribētu arī teikt neko sliktu par viņiem, ja visi čaļi spēlē kontinentālajā hokeja līgā un mēs visi zinām, kāds tur ir hokeja līmenis un tāpēc teikt, ka viņi kaut kādu sliktu sastāvu ir atviduši, nu viennozīmīgi, ka tā nav. Un vienkārši prieks par to, ka man ir dot iespēju spēlēt šitās pārbaudes spēles un visi viņi varbūt redzēt uz rezultātus un darbam, ko es esmu darījis līdz šim.